Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Mă bucur să continuăm studiul nostru din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru această ocazie, vă invit să deschidem împreună Cartea Genezei și să avem o privire de ansamblu asupra acestei cărți. Este prima carte din Biblie, este prima carte de istorie a neamului nostru omenesc și este cea care ne oferă cele mai multe date care nu le găsim în alte anale, de aceea are o importanță atât de mare. Mai întâi de toate, aș dori să citim un paragraf foarte frumos, foarte cunoscut și foarte îndrăgit, atât de noi creștinii, cât și de evrei. Paragraful este din Geneza, capitolul 12, începând chiar cu versetul 1. Și Domnul spuse lui Abraham, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și mergi în țara pe care ți-o voi arăta. Și te voi face o națiune mare, te voi binecuvânta, voi face numele tău mare și vei fi o binecuvântare și voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta și voi blestema pe cei care te va blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și Abraham a plecat cum îi spusese Domnul. Acestea sunt cuvintele Bibliei. În primul și în primul rând, a sublinea un anumit aspect al cărții Geneze. Cartea Geneza se împarte în două părți clare. Primele 11 capitole, care se ocupă cu istoria lumii în general, creațiune, lumea în întregime, neamul omenesc, rasele umane, până când, din capitolul 12, din această mulțime de popoare, Dumnezeu alege un om, un singur bărbat, Abraham, și de acum încolo începe istoria lui și a familiei sale. Restul cărții, de la capitolul 12 până la 50, deci 38 de capitole, se ocupă cu istoria unei familii, formată din prima generație, Abraham, a doua generație, Isaac, și a treia generație, Iacob. Practic, noi ca oameni nu ne cunoaștem și nu avem relații strânse decât timp de trei generații. Ne cunoaștem bine bunicii, îi iubim, ne ducem practic în vacanță pe la ei și acolo ne petrecem cele mai frumoase momente ale copilăriei. Trăim cu părinții și suntem continuatorii visurilor lor și foarte rar ne cunoaștem străbunicii și avem o relație mai strânsă, reușim să facem ceva mai strâns cu aceștia. Foarte rar. De aceea, puterea de înțelegere, de influențare și de relație se întinde pe trei generații. Așa cum avem practic și în Cartea Genezei. Cele trei generații, pentru că sunt la început de istorie, vor acoperi o perioadă de aproximativ 200 de ani. Iată, deci, cea mai mare parte a cărții se ocupă cu această familie, timp de 200 de ani. Restul, prima parte, se ocupă cu o perioadă mult mai lungă de timp, câteva mii de ani, și are în vedere aspectul întreg, aspectul omenirii ca în totalitate. Nu ne vom ocupa decât de o anumită parte din Cartea Genezei. Privind cu atenție istoria aceasta, de fapt, este o poveste foarte interesantă, foarte palpitantă, uneori dramatică, sfâșietoare, dar o poveste care se încheie frumos. Vom vedea că în centrul acestei povești și acestei drame este conflictul. Conflictul dintre frați, dintre fratele mai mare și fratele mai mic. Primul conflict este dintre Cain și Abel. Al doilea conflict este dintre Isaac și Ismail. Al treilea conflict este între doi frați gemeni, Iacob și Esau. Iar ultimul conflict este acela între frații lui Iosif, într-un grup, în principal, putem să spunem, frații Lei, cei șase, plus încă patru din copiii celor două roabe și Iosif de cealaltă parte. Conflictul dintre frați, care întotdeauna se termină cu victoria, cu reușita, cu izbânda, binecuvântarea celui mai mic față de cel mai mare, răstoarnă o regulă a antichității, regula patriarhatului, unde întotdeauna fratele mai mare devine conducătorul familiei, moștenitorul unei averi mai mari, preotul și așa mai departe, toate drepturile îi revin acestea, răstoarnă. De ce oare acest lucru? În primul și în primul rând ne punem întrebarea dacă Dumnezeu este corect în modul cum a procedat cu acești oameni, dacă principiile Bibliei sunt cele mai bune, dacă lecția care o putem învăța de aici este necesară. Dar înainte de a da o soluție, haideți să intrăm în Cartea Genezei și să discutăm pe rând fiecare situație. Cain și Abel. De ce oare Cain se revoltă și își ucide fratele? De ce încă de la începutul istoriei stăm în fața unei crime oribile? Marxiștii vor spune economia Domnului. Unii sunt bogați, alții sunt săraci. Nedreptățile economice. Acestea au creat probleme, conflicte și din cauza aceasta totul s-a produs și s-a stricat în această lume. Dar regula aceasta nu funcționează la Cain și Abel. Aveau în față tot pământul. Puteau să meargă unde doresc și ce doresc. Aveau absolut toate lucrurile. Nu le lipsea nimic. Nu erau strâmtorați într-un spațiu îngust și totuși au ajuns acolo. Regula marxistă nu funcționează. Alții vor spune, ei, datorită funcțiilor, vedeți, unul era președinte, celălalt a fost îndepărtat și astfel rivalitatea pentru poziții sociale a condus la așa ceva. Nu era încă societate organizată, nu era nicio instituție care să aibă șef și subalterni, erau doar doi oameni absolut egali, dar nici această motivație nu ține. Ei, dacă privim mai atent, motivația care a condus la conflictul lor este una de natură religioasă. Și Cain și Abel au ridicat câte un altar și au adus câte o jertfă lui Dumnezeu. Și unul și altul sunt oameni religioși care își înțeleg datoria religioasă, care o îndeplinesc, sunt religioși practicanți. Și atunci vor sări foarte mult. Ei, vedeți, religia creează probleme. Religia este de vină. Dăm la o parte religia. Nu vă grăbiți. Stați puțin să vedem mai departe. Ce se întâmplă cu cele două altare? Mai întâi Dumnezeu spune că Abel a adus pe altarul său o jertfă de sânge, un animal care a fost sacrificat, iar Cain a adus pe altarul său roade ale pământului, fructe și legume din munca lui. Biblia mai spune că Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui Abel, dar nu a primit jertfa lui Cain. Și de aici a plecat conflictul. Cain se supără că Dumnezeu nu primește ceea ce îi oferă el. Acum vă pun o întrebare. Dacă dumneavoastră vreți să faceți un cadou copiilor dumneavoastră. Sau vreți să faceți un cadou medicului care v-a tratat și v-a vindecat de o boală foarte grea. Ce faceți înainte de a lua cadoul? Nu e așa că vă gândiți, oare de ce are nevoie copilul meu? Care ar fi cel mai important lucru pentru el? Oare ce ar place medicului? Ce ar putea să-i aducă cea mai mare bucurie? Nu ei ceea ce vrei tu, ci ei gândindu-te la omul la care te duci, ei încercând să găsești cea mai bună variantă care să-i placă lui. Și dacă se întâmplă ceva, încercați să schimbați, nu-i nimic, lăsați că îl dau altcuiva și vă aduc dumneavoastră, vă iau exact de ceea ce aveți nevoie. Vedeți, ceva de genul acesta s-a întâmplat cu Cain. Dumnezeu a spus ce fel de jertfă îi place. Dumnezeu a precizat că singura jertfă care are valoare și care are importanță este jertfa de sânge. Această jertfă este un simbol al Domnului Hristos, mielul de jertfă care urma să vină, este o credință în mântuirea prin Iisus Hristos. Dar Cain respinge acest lucru, aduce ce vrea el. Este practic o sfidare a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune ce să faci și când tu nu faci acest lucru, este o sfidare. Abel face exact ceea ce Dumnezeu îi cere, de aceea este acceptat. Și atunci, religia este de vină pentru conflict? Nu. Ceea ce este de vină este orgoliu uman. Și aș putea spune și mai mult, religia inventată de om. Religia pe care omul și-a făcut-o ca un surogat încercând să înlocuiască adevărata religie. Vom merge mai departe. Ajungem la Isaac și Ismail. Ismail este fiul mare. Este bucuria tatălui când la bătrânețe are în sfârșit un copil. Și îmi imaginez că Abraham a făcut tot ce a putut pentru acest copil. Îl lua de fiecare dată cu el în jurul altarului și explica toate amănuntele, cum se aduce o jertfă, cum te închin lui Dumnezeu, semnificația acestui lucru, rugăciunea pe care trebuie să o faci, speranța că într-o zi jertfa lui Dumnezeu ne va aduce mântuire și eliberare, absolut tot. Copilul a crescut, a depășit chiar vârsta maturității spirituale de 13 ani, a fost tăiat împrejur, avea legământul, cum spune noi, avea toate drepturile în biserică și deja putea să practice el însuși să aducă jertfe și sunt convins că Ismail a adus jertfe lui Dumnezeu. Dar tocmai când ajunge la această vârstă foarte frumoasă, la începutul vieții și al tinereții, mai apare un copil, Isaac. Și ceea ce se produce este o ură, o dușmănie teribilă. Mai întâi între mame, Agar și Sara, care nu poate suporta gândul că roaba să devină stăpână și roaba nu mai are înțelepciunea să se comporte frumos, decent, își ia aere de stăpână și acest conflict duce la despărțire. Despărțirea femeilor, apoi despărțirea copiilor. Întrebarea mea este, ce a făcut Ismael? În loc să rămână în spiritul altarului, să rămână lângă altar fericit și bucuros, rugându-se lui Dumnezeu, preia ura mamei și râde, batjocorește pe fratele său mai mic, ia să vedem ce o să facă acesta, ce o să fie de el. Părinții sunt bătrâni, o să moară curând, eu am să fiu șeful aici, eu am să dictez toate, pentru că eu sunt întâiul născut. Și observăm că toată influența altarului s-a spulberat în ură, în dușmănie, care punea în pericol viitorul celor doi, așa încât Dumnezeu a luat hotărârea să-i despartă și a poruncit lui Abraham să-l trimită departe de casă pe fiul său cel mare. Vedeți? În al treilea caz, Esau și Iacob, doi frați gemeni. Nu există mai mare apropiere între doi frați ca aceasta, ci totuși diferiți. Unul aventurier, puternic, curajos, doar în fapte de vânătoare și de luptă, celălalt puternic, dar în lucruri de altă natură, în finețe, noblețe, închinare. Tot timpul Iacob este o umbră a lui Esau, dorindu-și să aibă ce are Esau. Dorind să aibă dreptul lui, binecuvântarea lui, se îmbracă cu hainele lui, imită pielea lui și face tot ce-i posibil să apară că el este Esau și că el are tot ce are Esau. Iată rivalitatea. Și într-un final, Iacob câștigă. Câștigă prin minciună, prin viclenie și suntem șocați de faptul că pe aceste căi nedrepte se umblă chiar la cele mai nobile lucruri, cum este binecuvântarea. Și în final ajungem la Iosif și frații săi. Iosif și frații săi au o altă experiență tristă. Aici avem clar faptul că Iosif era un om nobil, un băiat nobil, nu suporta înjurături, vorbe vulgare, era deranjat de acestea, le spunea tatălui său și din motivul acesta era urât. Iosif nu putea să se unească cu frații săi, tatăl nici nu l-a lăsat să meargă cu ei pentru că ura era prea mare. Și totuși, într-un moment când se întâlnesc, Iosif este prins și vândut. Aceasta este tragedia din Cartea Genezei. Dacă prima tragedie nu mai poate fi reparată, pentru că Abel este mort și pentru că Cain fuge departe de fața Domnului, nu vrea să mai audă de Dumnezeu, nu vrea să mai vadă nimic, nu vrea să mai aibă niciun contact cu Dumnezeu, lumea se va prăbuși în prăpastie și doar potopul mai poate pune capăt acestei răutăți. În cazul celorlalți, problemele se pot rezolva. Și după moartea tatălui, în loc ca să se adâncească ura dintre Isaac și Ismail, cei doi se regăsesc la căpătâiul tatălui mort și le îngroapă împreună. Se comportă ca doi frați civilizați. Avem de-a face cu o aplanare a conflictului, cel puțin în viețile lor. Mergem mai departe la Iacob și Esau, după ani de tensiune, menținându-și aceeași furie, Esau se schimbă nu pentru că Iacob i-a dat foarte multe daruri, nu pentru că propaganda și practica psihologică manipulativă ar fi avut un efect, ci se schimbă. Pentru că Iacob s-a schimbat și nu mai este Iacob, ci este Israel. Nu mai este omul de altă dată, o umbră a lui Esau, dorindu-și poziția lui, ci este omul care este o străfulgerare a feței lui Dumnezeu. L-a văzut pe Dumnezeu, pe Niel, fața lui Dumnezeu și a fost complet schimbat. Un alt om, o altă viziune, o altă dorință. Și astfel, cei doi frați se îmbrățișează. Nu doar că se acceptă, dar ajung la relații normale. Iată o creștere. Însă ceea ce mă uimește și mai mult este finalul din familia lui Iacob. Iosif are inteligența, forța morală, caracterul unui adevărat titan al credinței, de a nu oferi nici cea mai mică umbră de răzbunare, ci de a oferi fraților ocazia de a se pocăi. De a-i pune în situația să-și înțeleagă trecutul, comportamentul și să se schimbe. Și în momentul în care același Iuda, care a propus vinderea lui Iosif, vine acum și se oferă garant în locul fratelui mai mic Beniamin și cere ca el să rămână rob în Egipt, acum Iosif își dă seama că familia lui este alta. Relațiile lor sunt perfecte. Dragi prieteni, Cartea Genezei este istoria unei familii, a unei familii care va deveni poporul sfânt, a unei familii care pentru prima dată într-o lume păgână se închina unui singur Dumnezeu, Dumnezeul adevărat, a unei familii care a părăsit civilizația înaltă a timpului lor pentru o viziune mult mai înaltă, cetatea care are temelii tari, a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu, a unei familii care va forma nucleul poporului sfânt. Pentru că această familie să poată ajunge la acest nivel, ei au trebuit să rezolve conflictele, luptele interne. Au trebuit să crească, să se dezvolte, să se maturizeze. Și atunci când legământul încheiat cu Abraham primește binecuvântarea unor oameni pocăiți, unor oameni care privesc înainte, totul s-a rezolvat cu bine. Să recapitulăm încă o dată. Care au fost problemele? Problemele s-au întâmplat în jurul altarului, pentru că unul s-a închinat la altarul lui Dumnezeu după cerințele lui Dumnezeu, iar celălalt s-a închinat după propriile merite, propriile fapte și după propria imaginație. Nu o religie e necesară. Nu să avem o religie este important, ci să avem adevărata religie. Soluția este temeți-vă de Dumnezeu și închinați-vă celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. În al doilea rând, problema se pune când orgoliul și ambiția este mai puternic decât altarul. Când firescul, omenescul se ridică deasupra divinului, deasupra spiritualului, deasupra relației cu Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă cu Ismail și cu Esau, despre care Biblia spune că era firesc, era lumesc și chiar desfrânat. Atunci când oamenii apreciază și se ocupă doar de ceea ce este el ca om, să aibă, să mănânce, să se distreze, să aibă de toate și îl pune pe Dumnezeu în spate, dacă mai are timp, mai merge și la biserică, atunci se produc problemele. Și omul care rămâne lipit de Dumnezeu, care este oropsit, care nu are drepturi și care nu are privilegiile primului, va ajunge în final să primească ceea ce merită binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă binecuvântările după capricii, ci dă binecuvântările după merit celui care, într-adevăr, este interesat de ele. Deci, iată, și în al treilea rând, nu este suficient doar să ai dragoste, doar să fii loial unei familii și să formezi un grup compact, cum erau frații lui Iosif, ci este nevoie să respecti niște reguli, să respecti niște îndatoriri sfinte în familie. De aceea Abraham a poruncit casei sale să respecte legile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu și toate orânduirile sale. Numai acolo întâlnim sfinți, numai acolo întâlnim oameni adevărați care au răbdare. Așa cum a avut Iacob răbdare să aștepte ani de zile, așa cum a avut Iosif răbdare zeci de ani să aștepte în robie, numai acei oameni care au răbdarea sfinților și care își clădesc caracterul pe poruncile lui Dumnezeu și pe credința lui Iisus Hristos vor fi biruitori. Când familia aceasta ajunge la biruință și la unitate, ei sunt pregătiți ca să treacă în a doua etapă formarea unui popor sfânt. Vă doresc să aveți o biruință în familia dumneavoastră. Vă doresc ca elementul închinării să devină elementul central, unde vă puteți uni cu toți ca să lăudați pe Dumnezeu. Vă doresc ca să aveți răbdare în momentele de tensiune, de nedreptate și să lăsați ca Dumnezeu să aducă soluția finală. Și vă doresc ca să vă clădiți caracterul, viața și familia dumneavoastră pe principiile de bază, care sunt poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Fie ca pe această cale să ajungeți la o viață fericită și la o familie binecuvântată, așa cum în final familia lui Abraham, Isaac și Iacob au atins punctul înalt. Dumnezeu să fie cu voi. Amin. Yeah.